Ja, jeg må indrømme, i ugens løb, der har jeg været sådan lidt spændt på, om folk ville møde frem. For nu vidste de jo ligesom, hvad de gik ind til, hvis man ellers har været der sådan det første gang, med sådan 2 gange undervisning her. I forhold til sidste gang, hvor at, det var sådan forholdsvis massivt med indhold, det blev det også i aften, men sidste gang, der var det så massivt, så at vi fik slet ikke tid til at slå op i vores egen bibel. Det hele, det kom bare herop. Og det fortrød jeg faktisk lidt bagefter, fordi jeg tænkte, ja, det er jo alligevel Bible Academy, og folk, de har jo deres bibler med. Det er jo lidt en skam, at man ikke engang får lov til at sidde og slå op i sin egen bibel, tænkte jeg. Det må du råde både på. Så i aften, så vil det blive sådan, at de henvisninger, vi skal ind omkring fra 2. Mosebog, stort set alle sammen, der står henvisningen heroppe, og så skal man selv være lidt hurtig på fingrene og følge med for at se, hvad er det, der står. Og også få en fornemmelse af at komme igennem også 2. Mosebog, som samler os. Vi vil begynde med at bede. Herre Jesus, vi takker dig for dit frelsernavn. Og nu beder jeg om, at det navn må blive helliget i vores liv. At vi må leve i ærefrygt for dit navn. Og elske dit navn. Og jeg beder om, at du ved din ånd og gennem 2. Mosebog netop vil lede os ind i den virkelighed. Til tro på Jesus. Også den her aften. Amen. Vi er jo i gang med de 5 mosebøger. Og som jeg nævnte sidste gang, så er det jo en sammenhængende historie. At der er 5 bøger, det er sådan mere praktiske årsager. Det er en sammenhængende historie, der handler om, hvordan Gud han skabte menneskene, skabte familien og folkeslagene, og ud af folkene også udvalgte Israel. Og nu skal vi i dag se på, hvordan han frelser dette folk og helliger dette folk. Vi har nævnt 6 punkter til de her 5 mosebøger, og var inde omkring de her 2 punkter sidste gang. Og vi opsummerede med et vers fra kapitel 50, vers 20, hvor Josef siger sådan til sine brødre, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det onde til det gode. Det er noget af det, der er sådan kendetegner 1. Mosebog, at Gud han vender det onde til det gode. Og vi så på, hvordan Guds velsignelse er et gennemgående træk i 1. Mosebog. Det er bogen med velsignelser. Der så vi på, at alt er skabt i Kristus og ved Kristus og til Kristus. Han er livets opretholder, og han er formidler af Guds livgivende velsignelse. Så vi også på, at Kristus er formidler af Guds nåderige velsignelse. Det er altså bogen med velsignelser. Kapitel 50 i 1. Mosebog bliver så også broen til 2. Mosebog, hvor Josef siger til sine brødre, jeg skal snart dø, men Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed, når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben op herfra. Og det fører til de næste 2 punkter i den her oversigt. Nu skal vi se på, hvordan Gud tager sig af det her folk. Men du fornemmer, det hænger sammen. Kapitel 50 leder os nu ind i 2. Mosebog. Og her skal vi se på, hvordan Gud frier sit folk ud af Egypten. Hvordan Israels konge kommer og frier sit folk ud. Og hvordan dette folk bliver et helligt folk. Og ligesom sidste gang, så skal vi igennem 2. Mosebog 3 gange. Og første gang, det er sådan i oversigtsform, så vi lige har en fornemmelse af, hvad handler den her bog om. Anden gang skal vi følge en linje igennem bogen. Efter kaffepausen stiller vi os over i Nyt Testamente, og så skal vi prøve at se, hvordan Nyt Testamente læser i 2. Mosebog. Og særligt, hvordan Nyt Testamente læser om Kristus i 2. Mosebog. Det er slagets gang. Vi begynder med oversigten. Når man skal have en fornemmelse af, hvad handler en bog om, så er det vigtigt at lægge mærke til, hvor begynder den. Og der skal vi slå op i kapitel 1. 2. Mosebog, kapitel 1. Her hører vi om, at der kommer en ny farao, der ikke kender Josef. Og han kender heller ikke Guds løfter, og han får den idé, lad os slå drengebørnene ihjel. Han er bange for, hvor ender det med det her folk? De er ved at blive mange. Lad os slå drengebørnene ihjel. Og så er det interessant, at vi skal høre om de her jordmødre i kapitel 1. Prøv at se i vers 17. Jordmødrene frygtede Gud og undlod at gøre, hvad Egypterkongen havde befalet dem. De lod drengene leve. Og vers 21. Fordi jordmødrene frygtede Gud, gav han dem afkom. Her møder vi altså det her tema med at frygte Gud. Og der, hvor der er folk, der frygter Gud, der fører det til liv, også for næste generation. Og modsat, ja, så fører det til plage, til død for Egyptens førstefødte. Og det bliver tydeligt igennem de her to hovedpunkter, vi skal ind omkring. Det første hovedpunkt. Her hører vi netop, at det bliver til død for det folk, der ikke frygter Gud. Og det bliver til frelset for det folk, der frygter Gud og har blodet på dørstolperne. Det her folk, der bliver ført ud af Egypten, bliver ved Sinai-bjerg, hvor de møder Herrens hellighed og herlighed. Det bliver et helligt folk. Her ved Sinai-bjerg indgår Gud en pagt med det her folk. Og vi hører om, at han stænker blod på folket, og derved bliver de indviet, derved bliver det et helligt folk. Vi skal der så også lægge mærke til, at han ikke nøjes med at indgå den her pagt, men vi hører også om åbenbaringsteltet. Og der skal vi læse fra 29, kapitel 29, vers 43. Gud, han indgår ikke kun pagten med folket. Han vil noget mere. Han vil bo hos sit folk. Kapitel 29, vers 43. Der vil jeg åbenbare mig for israelitterne, så stedet helliges ved min herlighed. Læg mærke til her. Her møder du noget, som er karakteristisk. At ting og steder helliges. Hvordan? Ved Guds herlighed. Det vil sige ved Guds personlige nærvær, helliges ting, også åbenbaringsteltet. Vers 45. Jeg vil tage bolig blandt israelitterne, og jeg vil være deres Gud. Med andre ord, åbenbaringsteltet, det er et vidnesbyrd for os om, at Gud ligesom siger, jeg vil være med jer alle dage indtil ørkenvandringens ende. Jeg vil bo hos jer. Jeg vil vandre med jer. Og det er kun muligt gennem soningstjenesten, at den hellige kan bo hos sit folk. Derfor har vi hele denne soningstjeneste, som vi hører om, også i 2. Mosebog, men jo endnu mere i 3. Mosebog. Og så er spørgsmålet, hvordan slutter den her bog? Kan I huske det? Ja, det er jo interessant med den her bog, ikke også? Fordi mange af os, vi kan huske sådan de første dele af den her bog. Men sagen er faktisk, at bogens klimaks ligger i det sidste, men det er måske det, der står mest tåget og sløret for os. Bogen slutter i kapitel 40, vers 34, hvor vi hører, at skyen nu dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Og vers 38 der. Herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der en ild i den for øjnene af hele Israels hus, på hele deres vandring fra sted til sted. Det, der sker her ved slutningen af 2. Mosebog, det er, at Guds herlighed, som har taget bolig på Sinai-bjerg, nu flytter og tager bolig i åbenbaringsteltet. Gud, som har friet sit folk ud af Egypten, vil nu bo iblandt dem. Og de, som præster, et præsteligt folk, skal have adgang til ham. Ikke op i himlen, og heller ikke på Sinai bjerg, men adgang til ham ved åbenbaringsteltet, gennem denne soningstjeneste. Her skal dette folk have adgang til deres Gud. Nu behøves de ikke at gå tilbage til Sinai bjerg, for åbenbaringsteltet, det er en slags mobilt Sinai. Det er sådan et nyt udtryk for mig, men jeg synes egentlig, der er nogle brikker, der er faldet på plads med anden Mosebog, med det udtryk, et mobilt Sinai. Det vi møder ved Sinai bjerg, han tager nu bolig i åbenbaringsteltet. Og nu vil han herfra vandre med det folk på ørkenvandring. Det er det, anden Mosebog handler om. Og skulle man sætte en overskrift for den her bog, så kunne det være med prædikernes bog, kapitel 12, hvor vi hører, frygt Gud og hold hans bud, det skal alle mennesker. Også farao. Frygt Gud. Det begynder jo med de gudfrygtige jordmødre. Og så hører vi om, hvordan farao han ikke frygter Gud. Og nu her skal vi så prøve at gå igennem anden Mosebog en gang til, og vi skal følge de her tre punkter. Hvordan Moses lærer frygt og elsker Gud. Hvordan farao han kæmper imod Gud og imod Guds løfter til advarsel for os. Og for det tredje, så skal vi prøve at se, hvordan de her folk lærer at frygte og elske Gud. For bogen handler blandt andet også om det, at frygte Gud. Det er jo helt tydeligt med den her indledning, med de gudfrygtige jordmødre. Så det er altså dagsordenen her de næste minutter i første undervisningsblok. Hvordan lærer Moses at frygte og elske Gud? Der begynder vi. Og vi skal tilbage til kapitel 3. Hvor vi læser i vers 5 og 6. Hvor Gud siger til Moses fra den brændende tornebusk, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. For det er jo Gud, der er der. Og der, hvor han nu står, det er hellig jord. Og foran den hellige, der tager man skoene af, hvis man ellers forstår, hvad skoene betyder i den her kontekst. For skoene står jo som noget urent. Tag det urene af foran den hellige. Og så siger Gud også til Moses, ja, din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke at se Gud. Han møder altså her den hellige. Men han møder også og hører også om, at det er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Med andre ord, det er løftets Gud. Løfternes Gud. Og her hører vi så Moses reaktion. Han turde ikke at se Gud, eller som det også kan oversættes, han frygtede for at se Gud. Her foran den hellige mødes, eller reagerer Moses med frygt. Frygt for den hellige. Og der kan man sige sådan, at en synders dødsfrygt i mødet med den hellige vendes til ærefrygt ved at lære Guds navn at kende og Guds barmhjertighed at kende. Han står foran den hellige. Et frygteligt møde. Men der hvor han møder løfternes Gud og hans barmhjertighed, vendes det til ærefrygt. Og når jeg siger barmhjertighed, så er det fordi, det er netop det, vi møder i vers 7. Jeg synes, vers 7 det er sådan et dejligt udtryk for Guds barmhjertighed. Prøv at se vers 7. Jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Og for det tredje, jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Det er sådan et af mine yndlingsvers, når jeg lige skal have blive skarp på, hvad er det lige med Guds barmhjertighed? Det er en Gud, som hører, det er en Gud, som ser, det er en Gud, som lægger sig dine lidelser på sit sind. Tænk til sådan Gud har vi, der kan lægge dine lidelser på sit sind. Og Guds barmhjertighed er ikke kun på den måde en medfølelse, men det er også en barmhjertighed, der fører til handling. Og her er den handling, at han kommer til sit folk. Det møder vi i vers 8. Jeg er kommet ned for at redde dem fra egypterne. Det skal du lægge mærke til. Der er mange ting, du skal lægge mærke til her i aften. Men det her skal du også lægge mærke til. Gud, han sidder ikke et eller andet højt, højt sted og bare dikterer til Moses, hvad der skal ske. I Guds perspektiv, så er det, som nu sker, at Gud selv kommer. Jeg er kommet ned. Og hvordan kommer Gud? Jo, vers 14, gennem sit navn. Moses spørger, hvad Guds navn er, og så siger han, jeg er den, jeg er, og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og så hører du ellers i kapitel 3 og 4, og det må du selv læse dig ind på her, i løbet af weekenden for eksempel. Når Moses nu skal lære Guds navn at kende, jeg er, så møder du i resten af kapitel 3 og kapitel 4 om, hvem Gud er, hvad han har lovet, hvad han tidligere har gjort, og hvad han fortsat vil gøre. Når han skal lære Guds navn at kende, så handler det hele tiden om, hvem Gud er, hvad han har lovet, hvad han har gjort, og hvad han vil gøre. Det er så massivt i det kapitel der. Og nu træder Moses så frem for farao, ikke i sit eget navn, men i Guds navn. Og at det er i Guds navn, det blev tydeligt af kapitel 5, vers 1 og vers 23. Derefter gik Moses og Aaron til farao og sagde, dette siger Herren Israels Gud, lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Og så har vi den her diskussion mellem farao og Moses og Aaron, og farao, der siger, ja, I dogne er ikke ud og lave noget. Det kan I gøre. Og det giver jo nogle problemer for folket, og folket bliver sure på Moses og Aaron. Og så kommer vi hen til vers 23. Lige siden jeg gik til farao for at tale i dit navn, læg mærke til det, har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Moses træder frem i Guds navn. Det vil sige, det er ikke Moses, men det er Gud selv, der kommer. Det er perspektivet her i den her beretning. I mødet med farao, det er Gud selv, der kommer og konfronterer farao. Det er ikke Moses. Gud kommer. Hvordan kommer Gud? Gennem sit navn. Navnet er utrolig vigtigt i 2. Mosebog. Det er også derfor, vi skulle synge den sang, navnet Jesus blegner aldrig. Og nu vil jeg bare lige her første gang skærpe din opmærksomhed på det her med navnet. Det skal du lægge mærke til, som vi kommer fremad. Gud kommer gennem dette navn og konfronterer farao med sit ord. Og Gud kommer som folkets konge. Og det her med kongeperspektivet, det er altså også blevet vældig stærkt og nyt for mig i forbindelse med 2. Mosebog. Her kommer kongernes konge. Det bliver tydeligt i kapitel 6. Vers 6. Sig derfor til israelitterne, jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm. Det her med løftet arm, det er et militært udtryk. Det er et udtryk for generalen eller en hærfører, som med løftet arm signalerer angreb. Til kamp. Det er det, der ligger i det her. Så nu kommer Israels folks herfører, konge, for med løftet arm at fri det her folk ud. Og det er netop sådan, det skal forstås, med sådan et militært billede, møder vi også i vers 26, hvor Israels folk omtales som herskere. Det var til Aaron og Moses, Herren sagde, før israelitterne ud af Egypten i deres herskere. Eller som der står i andre oversættelser, herenhed for herenhed. Nu skal folket føres ud i herenhed for herenhed. Og generalen, han går i spidsen. Det er det, vi nu skal møde her. Gud selv kommer gennem sit navn og befrier sit folk og dømmer farao. De her folk har ikke nogen konge, for Gud er deres konge. Kongen kommer for at frelse sit folk ud af faraos magt. Og her skal du huske på, at farao, han er jo hersker for en supermagt. Farao var oldtidens Obama. Eller Putin, om du vil. Han var sådan en af de helt, helt store drenge på verdensplan. Og nu kommer Israels konge og går i kamp mod oldtidens Obama. Og der møder vi kampen her gennem de 10 plager. Men de 10 plager, det er mere end en kamp bare mellem Gud og farao. De 10 plager, det er også en kamp mellem Gud og alle de afguder, som farao repræsenterer. Det er en kamp mellem Gud og alle Egyptens afguder. Det møder vi tydeligt i kapitel 12. Og for at vi ikke skal bladre frem og tilbage, så har jeg lige med her. Det er den 10. plage, hvor Herren siger, at han vil gå igennem Egypten og dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Det er det, du møder gennem de 10 plager. Guds straffedomme over alle guderne, en for en for en, bliver de ligesom lagt ned. For nu kommer ham, som er Gud. Det er en åndelig kamp, vi altså møder her, gennem de 10 plager. Og der er det sådan, at hver eneste af de her 10 plager, altså repræsenterer en afgud for egypterne. De første 3 plager, hvor vi hører om vand til blod, kapitel 7, og om frøer, og om myg. De første 3 plager har at gøre med guder og åndsmagter i underverdenen. Med andre ord, anden Mosebog lærer os altså, at der findes overnaturlige åndsmagter. Egyptens mirakelmager, de får deres magt fra disse overnaturlige åndsmagter fra underverdenen. Deres magt er begrænset til det. De kan ikke få disse plager væk. De har ingen magt over det at få dem væk. Og de har ingen magt over Moses og Guds folk. De næste 3 plager, fluer, kvægpest, byller, det har at gøre med guder på jorden. Og der er det interessant at lægge mærke til, at her bliver der et skel mellem egypterne og mellem Israels folk. Disse plager rammer ikke israelitterne. Og så har vi de næste 3 plager. Havl, græshopper og mørke. 3 plager, som er i relation til himmelguden. Og her er der altså noget overraskende, som jeg ikke var klar over. Men jeg synes, det er blevet så mægtigt for mig. Stærkt. Det er, at den 9. plage, det er faktisk den værste for dem. Ja, det har altså været lidt overraskende. 9. plage, jeg troede, det var den 10. plage, der var den værste. Den er også slem. Med at de første fødte dør, men den 9. plage, det er faktisk den værste. Det er jo sådan, at farao, han er ikke kun konge for Egypten. Farao, han har også en præstefunktion. Og han er inkarnationen af solguden. Og noget af Faraos opgave over for det egyptiske folk, det var at udføre ritualer hver morgen, således at solguden kunne rejse sig og slippe ud af underverdenen. Og udføre ritualer, således at solguden hver aften blev beskyttet, når han skulle gå ned i underverdenen. Og nu hører vi så om, at solen formørkes i 3 dage. Med andre ord, solguden er død. Farao, som er inkarnationen af solguden, han har mistet sin magt. Og der bliver mørke over landet i 3 dage. Det er meget dramatisk teologi, det vi møder her for egypterne. At solguden er død. Faraos magt er gjort til intet. Han kan ikke gøre noget. Og endnu herligere. Der hvor israelitterne er, der er der ingen mørke. Det er så stærk en manifestation af hvem der er Gud. Og solguden, han har frataget al sin magt. Det er kongernes konge her. Og det er ham alene, der er Gud, der her bestemmer. Og at det er en åndelig kamp og et spørgsmål om at frygte Gud, også for Farao, det møder vi i kapitel 9, vers 29. Moses svarede Farao, når jeg har forladt byen, vil jeg brede mine hænder ud mod Herren, så hører tordenen op, og der kommer ikke havl mere. Det sker for, at du skal forstå, at jorden tilhører Herren. Hold op. Prøv at tænke sig at stå foran oldtidens Obama og sige, du, jorden her, det kan godt være, at du regner med, at det tilhører dig. Det tilhører Herren. Og det er jo egentlig det, du skulle forstå, Farao. Og videre. Jeg ved, at du og dine folk endnu ikke frygter Gud, Herren. Hvad det jo handler om i 2. Mosebog. Farao frygter endnu ikke Herren. Nej, hans hjerte forhærdes, fordi han ikke vil høre på, hvad Gud har sagt. Og så er det, vi kommer til den 10. plage. Med Faraos søns død. Det er altså også vældig stærkt. Det betyder jo, at solgudens aftager er død. Når Faraos søn er død. Men det er jo ikke kun hans søn. Det er alle israeliternes førstefødte. Og der skal du huske på, at for det her folk, der repræsenterer den førstefødte i familien, repræsenterer magt og velsignelse. Den førstefødte står som repræsentant for magt og velsignelse, men nu dør de på stribe på en nat. Magten og velsignelsen for det her folk brydes, dør, fordi de står løfternes Gud imod. Velsignelsen, som de satte sin lid til, blev taget fra dem. Er der nogen klokke, der ringer i forhold til 1. Mosebog? Det var jo igennem for 14 dage siden. Der var jo meget igennem, tænker du måske. Ja, det ved jeg godt. Men jeg tænker særligt på løftet til Abraham. I dig, i dit afkom, skal alle jordens slægter velsignes. Det er det, de skal lære her. At velsignelsen er et sted. Hos Israels Gud og konge. En mægtig proklamation af, at det kun er i Abrahams afkom, Kristus, at alle jordens slægter og folkeslag skal velsignes. Og nu bliver skældet. Men det folk, der i vantro forkaster Gud, og så det folk, der frygter Herren, det skæld bliver trukket op, og nu bliver det bare et spørgsmål om én ting. Kapitel 12, vers 12. Samme nat vil jeg gå igennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten. både af mennesker og kvæg, og iværksætte mine straffedommer over alle Egyptens guder. Jeg er Herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Blodet skal I have som mærke. Og ved at de har blodet på mærke, som mærke på husene, der bliver de her boliger et rent og helligt sted. Så bliver det sådan nogle små hellige steder i Egyptens land, i det land med død og forbandelse, der hvor blodet er som mærke på husene. Der er det en lille helligdom i dødens og forbandelsens land. Og nu hører vi så om, hvordan Herren han leder det her folk ud af Egypten. I en sky og en ildsøjle. Ud af Egypten til det Røde Hav. Og her hører vi om, hvordan Israels konge sejrer definitivt over farao. Kapitel 14. Og sigtet med hele det her drama, det er, kapitel 14, vers 18, at egypterne skal forstå, jeg er Herren, når jeg viser min herlighed på farao, på hans vogner og hans ryttere. Læg også mærke til det her, når jeg viser min herlighed. Og hvordan var det nu med herlighed? Jo, når vi møder udtrykket Guds herlighed, så er det et udtryk for Guds personlige nærvær. Når jeg viser min herlighed, den herlighed, som om lidt åbenbarer sig på Sinai bjerg til velsignelse for det folk, der frygter ham. Denne herlighed, når han viser sin herlighed på vantroens folk, bliver det til død. Død for dem, som ikke frygter ham. Og bagefter hører vi i vers 31 om folket. Da de så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren. Der har du det igen, det her med frygten. Og de troede på Herren og på hans tjener Moses. Der hvor der er tro på Gud, der er der også frygt for ham. Det møder vi her i vers 31. Tro og Guds frygt, det går hånd i hånd. Og herfra rejser folket så gennem ørken. Og ørken, det er jo et landskab, med, hvor man er i fare for at dø. Men vi hører om, hvordan Gud han sørger for dem, både med vand og med mad. Og hvordan han beskytter dem. Og så når vi frem til kapitel 19. Og her skal vi jo så høre om, hvordan det her folk lærer at frygte. Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud. Det er så at sige bogens klimaks. Det her folk, som er ført ud af Egypten, det bliver ved Sinai folk et helligt folk. Og det sker ved, at kapitel 19, vers 4. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger, bragte jer herhen til mig. Med andre ord, I har selv set, hvordan Gud frelste jer, forløste jer. Vers 5. Hvis I adlyder mig. Her er der egentlig tale om, hvis I hører min røst, hvis I adlyder mig, hvis I hører min røst, sådan kan det også oversættes. Hvis I hørerne hører min røst og holder min pagt, det vil sige fastholder min pagt som dyrebar ejendom. Det folk, der gør det, skal være min ejendom. En af alle folkene for hele jorden tilhører mig. Og det fører til vers 6, at de skal være et kongerige, hvor Gud er deres konge, er præster. Og du ved, præster, det er dem, der har adgang ind til Gud. Og således skal de være et helligt folk. Læg mærke til, hvordan det hænger sammen her. Det er et folk, der hørende hører Guds røst. Og tager vare som på en dyrebar ejendom Guds pagt. Derved bliver det her folk et helligt folk, ved at de derigennem har adgang til Gud. Og der hører vi i vers 16, hvordan det her møde med Gud beskrives. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden, og en tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Noget af det, jeg synes har været interessant med ham her, John Kleinig, som jeg jo har fulgt noget undervisning af, det er, at han har en enorm indsigt også i hedenske religioner. Og mange gange trækker de her beretninger ud og prøver at perspektivere dem i forhold til hedenske religioner. Og du vil kunne finde i mange hedenske religioner Guds åbenbaringer, der minder om åbenbaringen ved Sinai. Hvor du har folket ved foden af et bjerg, guden på toppen af et bjerg, og hvordan guden åbenbarer sig i lyn og torden osv. Men normalt vil det så være sådan, i de der hedenske beretninger, der vil det normalt være sådan, at skyen så pludselig forsvinder, og at guden træder frem og siger, tata, her er jeg. Så viser guden sig. Sådan vil det normalt være i mange hedenske beretninger. Og når man ved det, så er det overraskende, at det gør Israels Gud ikke. Skyen forsvinder ikke. Gud åbenbarer sig ikke ved, at skyen forsvinder. Israels Gud åbenbarer sig, hvordan? Ved at tale. Det er det overraskende. Og dermed også det vigtige. Israels Gud åbenbarer sig ved at tale. Det blev jo netop understreget i resuméet i 5. Mosebog, hvor Herren han siger, I kom herhen og stillede jer ved foden af bjerget, og det stod lys lue med himmelhøje flammer omgivet af mørke sky og mulm. Og så kommer det. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene, men I så ingen skikkelse. I hørte kun rysten. Det blev i den grad understreget her. Det er vejen til at lære Gud at kende. Ved at høre hans tale. Og hvad er det for en tale, vi så møder her ved Sinai bjerg? Altså her i kapitel 19. Der har vi hørt om midlet til, at det her folk bliver helliget. Ved at de hører hans røst. Nu skal vi så over høre, hvad er Guds tale? Jo, kapitel 20, vers 1 og 2, hvor vi hører om Guds navn. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Og så hører vi om de 10 bud, der jo først og fremmest handler om Guds hellighed. Og da folket møder den hellige, der hører vi, at de reagerer i vers 18 med at rystes. Der rystede de og blev stående på lang afstand. Og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale, for så dør vi. Så dør vi. Der har du igen den her dødsangst i mødet med den hellige. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, for at I kan frygte ham. Der har du det igen. Så I ikke synder. Igen har vi det her med dødsfrygt, der skal erstattes eller og føre til ærefrygt, så man ikke synder. Folket beder her om en stedfortræder, og Moses bliver en stedfortræder. Men Gud forkynder mere for dem. Gud han forkynder om et alter, vers 24. Du skal lave mig et alter af jord, på det skal du bringe dine brandoffer. Læg meget mærke til det her, venner. Folket, der møder Guds hellighed, gribes af dødsfrygt. Han forkynder dem, hvad de ikke selv har set eller fundet ud af, og kunne tænke sig frem til. Han forkynder om et alter og brandoffer, og brandoffer altid til soning for synd. Han forkynder altså om syndernes forladelse til det her folk. Sådan lærer folket Gud selv at kende. Sådan lærer de Guds navn at kende, sidst i vers 24. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne. Det vi har mødt her ved Sinai bjerg, det er, at de har mødt Guds navn, ligesom Moses mødte Guds navn ved den brændende tornebusk. Et navn, hvor vi møder Guds hellighed, men også Guds nåde, syndernes forladelse. Det er derigennem, Guds folk skal lære ham at kende. Gennem denne tale, sådan åbenbares Guds navn. Ja, vi kan sige, sådan åbenbares Guds navn, der hvor han taler i lov og evangelium. Det er jo lidt interessant. Hvis du sidder og tænker, dog evangelium, jeg tror det er sådan noget Luther, han har opfundet. Når du møder det her, det er skriftens egen måde, og hvorigennem vi møder Gud, og hvorigennem Gud åbenbarer sig for os. Hvorigennem Gud taler til sit folk. Hvor som helst, jeg lader mit navn nævne. Her er der altså et træk ved det her navn, vi skal lægge mærke til. Og igen, lidt perspektiv i forhold til de hedenske religioner. For det er faktisk sådan, at navnet i Gamle Testamente har samme placering, som afguderne har de hedenske religioner. Når man lavede en afgud, og også i dag laver afguder, så er tanken den, at afguden ikke er selve guden, altså statuen eller billedet, det er ikke selve guden. Tanken er, at det formidler kontakten til denne afgud, man nu vil tilbede. Formidler kontakten. Der har Guds navn samme placering. Og derfor forbyder Israels Gud også, at de skal lave afgudsbilleder, for han har givet dem sit navn. Hvor som helst, jeg lader mit navn nævne, kommer jeg til dig, og gennem det navn velsigner jeg dig. Åh, hvor er det forunderligt med det her navn. Jeg elsker sådan vers 24b her, og tanken med det her navn. Og det er det, jeg gerne også vil skærpe dig for i aften her. Det her med navnet. Gud, han kommer gennem det navn. Og der, hvor vi er forsamlet i Jesu navn, der kommer han selv og velsigner os. Og gennem det navn, der har vi adgang til ham i bøn og i tilbedelse. Et forunderligt navn. Den her pagt med folket kulminerer med kapitel 24, vers 8, at Moses tog blodet og stænkede det på folket, og han sagde, det er pagtens blod. Den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Her møder vi altså selve helligelsen af folket. Gud helliger folket ved at stænke blod på dem. Sådan helliges man. Sådan helliges husene i Egypten. Sådan helliges folket nu ved at Gud stænker blod på dem. Fokus er altså på, hvordan Guds folk bliver et helligt folk. Ved at Gud stænker blod på dem. Så når man nu er kommet her til Jan Mosebog, så kan man jo godt undre sig lidt over, hvorfor bogen ikke slutter her. Hvorfor skal vi nu til at høre om åbenbaringsteltet? Hvorfor skal vi nu til at høre om boligen? Fordi meget af det, vi hører om, det hænger jo sammen med 3. Mosebog og alle de her ofringer, vi skal høre om i 3. Mosebog. Hvorfor lægges det ikke sammen? Hvorfor skal vi nu til at høre om åbenbaringsteltet her sidst i 2. Mosebog? Det er mærkeligt. Men det er der en vigtig, vigtig pointe med. For sagen er nemlig den, at ligesom Sinai-bjerg er inddelt i tre. Bjergets top, hvor Gud har taget bolig. Selve bjerget, dækket af en sky, hvor præsterne måtte komme op. Og så foden af bjerget, hvor alteret stod. Sådan er åbenbaringsteltet også inddelt i tre. Hvor vi har det allerhelligste. Med pagtens arkon, nådestolen og keruberne. Hvor Herren han troner på keruberne, et udtryk vi møder også i salmernes bog. Så har du det helligste med røgelsesofferalteret, hvor præsterne gik ind hver morgen og hver aften. Og så har vi brændofferalteret, hvor Gud hver morgen og hver aften kommer og forkynder syndernes forladelse for folket og velsigner dem. Ligesom Sinai bjerg, så er den også åbenbaringsteltet. Nu behøves folket ikke længere vende tilbage til Sinai bjerg, for Gud han har taget bolig i blandt dem, kapitel 25, vers 8. Du skal lave en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Og du skal lave det efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. Og hvis du har læst igennem anden Mosebog til i aften, så er det et udtryk, du har lagt mærke til flere gange. Efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Efter det forbillede. Med andre ord, Moses han har fået lov at se ind i den himmelske helligdom. Derind, hvor Guds lam fra verdens grundvold blev lagt, er slagtet. Det var jo ind omkring sidste gang også. Han har fået lov til at se ind i det, der gælder evigt hos Gud. Og nu skal han lave åbenbaringsteltet. Og Gud han vil bo i blandt dem. Og under ørkenvandring, så skal åbenbaringsteltet hele tiden vidne om, hvad der evigt gælder hos Gud efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Sådan vidner åbenbaringsteltet om den virkelighed, som evigt gælder hos Gud. Og i de her kapitler hører vi så også om, hvordan ypperste præsten skal gå derind, og om præstedragten. Og der er meget, vi må springe over. Men en ting skal vi have med, kapitel 28, vers 12. Det er det her med de to sten på skulderbåndene, hvor at Israels 12 navne er indgraveret. Og så hører vi, at Aarons således skal bære deres navne på sine skuldre for Herrens ansigt. Og vi hører også om i vers 29, at han skal bære Israels sønders navne på domsbrystskjoldet ved sit hjerte, så de til stadighed bringes i erindring for Herren. Jeg synes, det er så mægtigt et træk der ved ypperste præsten. Mere kan vi ikke komme ind omkring på her, men jeg synes, det er så dejligt. For du og jeg, vi har jo en himmelsk ypperste præst. Og dit navn, det har han på sine skuldre. Han bærer ansvaret for dig, du. Og hvis du tænker, Gud, har du glemt mig? Det kunne han aldrig, for han bærer dit navn ved sit hjerte. Og når du går i lidelser og trængsler, så har han barmhjertighed. Det vil sige, han lægger sig dine lidelser på sit sind. Ja, han bærer dit navn ved sit hjerte. En sådan ypperste præst har vi i Jesus Kristus. Og i de her kapitler hører vi så også om det daglige brandoffer, der skal bringes ved indgangen til åbenbaringsteltet. Hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til dig. Der vil jeg åbenbare mig for israelitterne, så stedet helliges ved min herlighed. Læg meget mærke til også det. Hvordan helliges stedet ved Guds herlighed? Ved at han hver dag kommer og forkynder syndernes forladelse. Pointen er altså, at Gud mødes med folket ved alteret hver morgen og hver aften. Og gennem sit eget hellige og nåderige nærvær, så gør Gud dem hellige. Her er det ikke et spørgsmål om at gøre, men her er det et spørgsmål om at være. Her er det et spørgsmål om at modtage. Helligheden er ikke noget, du har som konstant størrelse. Det er noget, de modtager dag, morgen og aften, ved at Herren taler til dem gennem brandofferet. Vi skal se mere på det næste gang. Men det indstiftes allerede her i anden Mosebog. Og derfor er det også en stor synd, når vi hører om guldkalven i kapitel 32. Nu kommer det til altså lige til allersidst at gå lidt stærkt. De laver guldkalven. Og læg mærke til, hvordan folket omtaler guldkalven. Her er din Gud Israel, som fører dig op fra Egypten. Læg mærke til det. Indholdet er det samme. Det er bare en ny måde. Her er din Gud, som fører dig ud af Egypten. Det er en meget stor synd her. For Gud lærer de at kende gennem hans tale. Men nu er det for folk ikke længere nok bare at høre på hans tale. Nej, nu vil de se. Men Gud havde netop forbudt dem at lave afgudsbilleder. For ham skulle de lære at kende gennem hans tale, gennem hans åbenbaringsord. Men det havde folket ikke længere nok med. Og Moses han går i forbøn for folket. Og der må du også, når du kommer hjem, og eventuelt læser igennem anden Mosebog en gang til, lægge mærke til navnets betydning. og hvor meget navnet betyder også i det her afsnit. Og til sidst hører vi om, hvordan åbenbaringsteltet bygges og indvies. Og så var det, at bogen sluttede med, at Herrens herlighed fyldte boligen. Hvilken nåde fra Gud, at han vil bo blandt syndere, og gennem syndernes forladelse give dem del i sin hellighed, og vandre med dem mod det lovede land. Det er virkelig stort. Det er nåde fra Gud, at han vil bo iblandt sit folk. Et mægtigt nådesbudskab i Mosebøgerne. Og så langt er vi nu nået til en kaffepause. Og efter kaffepausen er det jo så, at vi stiller os over i Nytestamentet og prøver at se på nogle nedslagspunkter i Anden Mosebog og se, hvordan det her det er et mægtigt vidnesbyrd om Kristus. Men det tager vi efter kaffepausen.